Prevod sa bugarskog na bosanski jezik. Svakome koga interesuje, će prevodilački centar Akademije Oxford ponuditi direktan prevod u pomenutoj varijanti jezika u pisanom obliku, ali isto tako i uslugu koja podrazumeva usmeni prevod u toj kombinaciji jezika. Ne samo da će prevodioci i sudski tumači da primene konsekutivno i simultano prevođenje sa bugarskog jezika na bosanski, nego će isto tako i prevod uz pomoć šapata, te u zavisnosti od vrste događaja u ponudu biti uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obrađujemo i sve tipove audio i video sadržaja, te uz njihov prevod u ovoj jezičkoj varijanti vršimo i titlovanje, odnosno pružamo uslugu koja se odnosi na njihovo sinhronizovanje, a klijenti kod nas mogu da dobiju i korekturu svih već prevedenih materijala, tako da će lektori i korektori ispraviti u njima sve postojeće greške. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, u skladu sa zahtevima klijenata, da urade i prevod sa bugarskog jezika na bosanski za tekstualne sadržaje, odnosno za sve one materijale koji su vezani za oblast interneta i marketinga, kao i za udžbenike i časopise, te novinske članke i različite vrste književnih dela. Ako klijenti zahtevaju obradu dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, trebalo bi da znaju da prevodilac i sudski tumač vrše njihovu kompletnu obradu, to jest prvo prevođenje sa bugarskog jezika na bosanski, a nakon toga ih i overavaju pečatom sudskog tumača. Ne samo da će oni po zahtevu da obrade različite vrste dokumentacija, građevinska, lična, medicinska, tenderska, poslovna, tehnička i druge, nego i pravna akta, kao i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, te sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, ali i sva ostala koja ovom prilikom nisu navedena. Obaveza svakog klijenta kome su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na bosanski za dokumenta jeste da dostavi originale, koje će sudski tumač koristiti pre stavljanja svog pečata, jer ima dužnost da se uveri u njihovu istovetnost. Također im se savjetuje da se raspitaju da li se za ta dokumenta zahteva stavljanje haškog, to jest takozvanog apostil pečata, i na koji način se ona mora izvršiti, pošto od toga zavisi da li će dokument prvo odneti našim stručnjacima na obrađivanje ili će ih odneti u službu koja je nadležna za stavljanje haškog pečata. Ovu informaciju smo naveli zato što prevodioci i sudski tumači nisu u mogućnosti da pristupe overi haškim pečatom, najpre zato što to ne spada u njihova ovlašćenja. Preko maila klijenti mogu da nam dostave sve sadržaje za koje zahtevaju prevođenje sa bugarskog jezika na bosanski, a ako oni ne iziskuju overu, ali i dokumenta ukoliko im je potrebno hitno prevođenje, a svakako su obavezni posle toga i da izvrše dostavljanje originalnih sadržaja na uvid. Inače, sva dokumenta mogu da pošalju preporučeno putem Pošte Srbije, te mogu da ih donesu lično ili da nam ih pošalju preko bilo koje kurirske službe. A pošto prevodilac i sudski tumač ispune zahteve klijenata i izvrše direktno prevođenje sa bugarskog jezika na bosanski za sve ove sadržaje, klijenti biraju da li će da ih preuzmu lično ili žele da im isporučimo preko kurirske službe na adresu. Sve one materijale za koje se ne vrši overa možemo da im pošaljemo na mail, a naglašavamo da će prevodilački centar Akademije Oxford angažovati kurirsku službu za dostavljanje sadržaja koji su prevedeni i overeni na adresu klijenta, tako da će oni morati da je plate dodatno, i to prema ceni koja se nalazi u tada važećem cenovniku te kurirske službe. Šapatni prevod sa bugarskog na bosanski jezik. Kada je u pitanju šapatno prevođenje sa bugarskog jezika na bosanski, sasvim sigurno možemo da kažemo da su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford retki stručnjaci koji su za taj tip usluge specijalizovani. Oni po potrebi mogu da primene svakako i simultano i konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti, a samo od tipa događaja zavisi koja od svih usluga će tom prilikom da se primeni. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je još jedna od dodatnih usluga koje možemo da ponudimo svim zainteresovanim klijentima, a tu su i prevodi sa bugarskog jezika na bosanski za različite vrste internet sadržaja, tako da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade najpre web sajtove, a zatim i bilo koju vrstu programa, odnosno online kataloge, te sadržinu web prodavnica i sve ostale materijale koji su vezani za oblast interneta. Ali ovdje je vrlo važno pomenuti da pomenuti stručnjaci poznaju si i EU pravila, Search Engine Optimization, i da se njima rukovode kada vrše direktan prevod sa bugarskog jezika na bosanski za ovakav tip materijala, čime im omogućuju poboljšanje pozicije u okviru web pretrage. Korekturu sadržaja također će izvršiti naši stručnjaci, a po tim mislimo prvenstveno na korektore i lektore. Isto tako možemo da obradimo i sve sadržaje vezane za oblast marketinga, pa sudski tumač i prevodilac vrše kako prevođenje sa bugarskog jezika na bosanski za brošure i kataloge, tako i za plakate, odnosno obrađuju po potrebi i PR tekstove i sve ostale sadržaje koji su u osnovi namenjeni reklamiranju. Prevodi ilustrovanih časopisa sa bugarskog jezika na bosanski. Pored toga što će prevodilac i sudski tumač klijentima da ponude prevod stranih časopisa sa bugarskog na bosanski jezik, oni će da prevedu u toj kombinaciji jezika i sadržinu stručnih, ali i dečijih i mnogih drugih vrsta časopisa, kao i novinske članke, obradići tekstualne materijale bilo koje vrste, kao i književna dela, odnosno udžbenike, bez obzira na koju oblast da se oni odnose. A kada je u pitanju tematika tekstova za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa bugarskog na bosanski jezik, napomenut ćemo da sudski tumači i prevodioci profesionalno obrađuju tekstove iz ma koje oblasti: psihologija, farmacija, financije, politika i ekonomija, odnosno bankarstvo, menadžment i građevinska industrija su tek pojedine oblasti kojih se tiču ti tekstovi, mada ovi stručnjaci rade prevod sa bugarskog na bosanski jezik i za tekstove iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno psihologije i informacionih tehnologija, kao i ekologije i zaštite životne sredine, turizma, komunikologije i drugih društvenih i prirodnih nauka, serije i reklamne poruke, odnosno informativne, kao i dečije, ali isto tako i obrazovne i zabavne emisije, tako i one koje treba da budu emitovane na radiju, tako isto i one koje su isključivo namenjene za televizijsko emitovanje. Također prevodilac i sudski tumač po potrebi obrađuju. Uz to klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa bugarskog na bosanski jezik za crtane i animirane filmove, ali i igrane, bez obzira koji žanr je u pitanju, kao i za dokumentarne filmove, te za mnogi druge vrste video i audio sadržaja. A prilikom njihove obrade, svako ko je zainteresovan može da dobije i uslugu titlovanja ili sinhronizovanja tih materijala, uzevši obzir da su i profesionalni titleri, ali i oni stručnjaci koji na zahtev klijenata mogu da izvrše njihovo sinhronizovanje, deo našeg tima. Prevođenje pasoša sa bugarskog na bosanski jezik. Prevodi pasoša sa bugarskog jezika na bosanski zapravo su samo deo kompletne njihove obrade, a pošto svi zainteresovani klijenti kod nas mogu isto tako da dobiju i uslugu koju pružaju sudski tumači, njihovom overom tako preveden pasoš dobija zakonsku važnost, te klijent ima svakako pravo da ga koristi kao i svaki drugi dokument koji važi za pravno validne. A uz pasoš, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, odnosno različite tipove dozvola, poput radne i vozačke, te saobraćajne i dozvole za boravak, ali i izvode iz matičnih knjiga i to rođenih, odnosno venčanih i umrlih, kao i ostala lična dokumenta. U navedenoj jezičkoj kombinaciji, prevodilac i sudski tumač također obrađuju i različite vrste dokumentacija, odnosno bilo koji dokument koji ulazi u njihov sastav. Po tim se misli kako na medicinsku, tako i na tehničku, ali i poslovnu i tendersku, kao i građevinsku dokumentaciju, sem lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te građevinskih projekata. Na zahtev klijenata radimo i prevod sa bugarskog jezika na bosanski za dokumentaciju o medicinskim proizvodima i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, a zatim i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te za osnivački akt preduzeća, kao i za godišnje i finansijske poslovne izveštaje, odnosno za poslovne odluke i za sva ostala dokumenta koje se smatraju delom pomenutih tipova dokumentacija, pravna akta, i to počev od sudskih žalbi i rješenja, odnosno tužbi, pa do sudskih presuda, odnosno tekovine Evropske unije i ovlašćenja za zastupanje, te sertifikata i licenci. Sudski tumači i prevodioci isto tako prevode u konkretnoj kombinaciji jezika, a mogu da izvrše i prevođenje sa bugarskog jezika na bosanski i za bilo koji dokument koji se podnosi nadležnim institucijama, izuzev potvrda svih vrsta, o slobodnom bračnom stanju, o stanju računa u banci, o stalnom zaposlenju i o visini primanja i druge. Oni također obrađuju i različite vrste izjava, saglasnosti i uverenja, uverenja o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta ovog tipa. Klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa bugarskog jezika na bosanski za bilo koji dokument koji je usko vezan za oblast obrazovanja, svjedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, diplomi i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili nauke, naučni patenti i radovi, rezultati naučnih istraživanja i druga, će također njihovu kompletnu obradu da dobiju u svim našim poslovnicama, a prevodioci i sudski tumači će im tu uslugu pružiti po najpristupačnijim uslovima. Cena prevoda sa bugarskog na bosanski, kao i sa bosanskog na bugarski je 1700 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na bosanski jezik, kao i sa bosanskog na bugarski jezik, sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.